Antické představy a mytologická vyprávění o tom, jak vznikla souhvězdí, popisy jejich uspořádání a dějů na nebi, ale také jak na ně navazovaly další práce ve středověku i bohatě ilustrované studie o zobrazování souhvězdí a planet od antiky po raný novověk a samozřejmě tradice exaktního výzkumu hvězd. To je jen malý zlomek toho, co najdeme v čtyřdílné publikaci Aleny a Petra Hadravových a Lenky Panuškové, kterou vydala nakladatelství Artefaktum a Akademia pod souhrnným názvem Sféra Oktáva – Mýty a věda o hvězdách. Proč tento titul, vysvětluje doktorka Hadravová.
Sféra Oktáva je latinský tradiční název pro osmou sféru, čili sféru nehybných stálic podle představ antických učenců i středověkých jejich pokračovatelů, takže jsme ho vlastně přejali.
Knihy obsahují několik prvních překladů antických děl do češtiny, především Gaia Julia Hygina o astronomii, a zahrnují nejen astronomická pozorování nebeských těles, ale také různé báje a mýty. Podle Aleny Hadravové našli odraz i v našich končinách, například báje o vzniku souhvězdí Velké medvědice.
Je vázána na pověst o nymfě Kalisto, která se ve Velkou medvědici proměnila. Nakonec máme v Čechách i docela pěkné výtvarné zachycení této proměny na stěně Valštejnského paláce, kde je v ovidiovské chodbě zachycena Kalisto, jak se mění v medvědici, a nahoře na obloze nad ní už je to souhvězdí konstituováno. To je přístupné i veřejnosti, takže tam lze tuto báji nalézt v té výtvarné podobě.
Čtvrtý svazek tetralogie Sféra Oktáva, Mýty a věda o hvězdách je věnován katalogům hvězd a nesmírně vzácnému přemyslovskému nebeskému glóbu, což je nejstarší zachovaný hvězdný glóbus křesťanské Evropy. Klasická filoložka Alena Hadravová a astrofyzik Petr Hadrava ukazují, že vznik tohoto unikátního přístroje je spjat s prostředím císařského dvora Fridricha II. Na Sicílii a byl ve 13. století součástí sbírky astronomických přístrojů a rukopisů českých králů Přemysla Otakara II. Nebo Václava II. Globus je zpracován podle Ptolemájových souřadnic hvězd.
Právě z výsledků našeho měření vyplývá, že je zkonstruován s velkou přesností, což ukazuje, že tedy to nebyl dekorativní předmět, ale že byl konstruován opravdu jako přístroj, který sloužil k odměřování pohybu nebeských těles, k určování přesných časů východů, západů, což v té době bylo vlastně důležitým průvodcem časem, vlastně k časoměrným údajům.
Vy ve svých knihách jdete až do antiky, do antického Řecka. Jak přesně tehdejší astronomové pozorovatelé oblohy dokázali ty jevy zachycovat a měřit?
Ukazuje se, že právě ta přesnost v antickém Řecku v době helenismu byla velmi vysoká a právě třeba Ptolemájův Almagest dává velice konkrétní návod, jak konstruovat přístroje, jak je používat, jak zpracovávat výsledky, což potom vlastně středověk víceméně zapomněl, nebo tento globus je jednou z mála ukázek, že nějaká povědomost z antiky přežívala až do renesance, kdy se pak znova rozvíjela ještě k větší dokonalosti, ale opravdu studium těch dobových textů vede k úctě k jejich autorům.
Paní doktorko, jak ten přemyslovský nebeský globus vypadá? Z čeho je vyrobený?
Nebeský globus je vyrobený z březového dřeva. Je to dutá koule, která je potažená jemným plátnem a na něm je nanesená vrstva sádry. A do té sádry byly jednak vrypy zaznamenány hvězdy. Je jich tam přinejmenším 800, což je velká většina, asi 4/5 hvězd z Ptolemájova katalogu. A kolem těch hvězd byly potom ještě nakresleny linie souhvězdí, personifikovaných souhvězdí. Ty linie jsou velmi krásné, elegantní a mají určité rysy, které můžeme vztáhnout ke starému Řecku nebo k vlivům Byzance.